Але чи можна скласти йому ціну за чернеткою? Я виписував векселі під заставу вічності і нічого не зрозумів. Я ні за чим не жалкував, хоча можна було пошкодувати за силою речей, скажімо, мансанільєю або купанням у маленькій бухточці неподалік Кадіса. Смерть зняла всі чари. Зненацька бельгійцеві прийшла в голову чудова думка. «Друзі мої», – звернувся він до нас, – «я можу взяти на себе обов'язок, якщо, звичайно, військова адміністрація дозволить, передати декілька слів людям, котрі вам дорогі». Том пробурмотів: «У мене нема нікого». Я промовчав. Том почекав якусь хвилину, відтак з цікавістю запитав мене: «Ти нічого не хочеш передати Кончі?» «Ні». Я ненавидів такі вияви співчуття. Це було моєю помилкою, що я говорив йому про Кончі минулої ночі. Варто було притримати язик. Я прожив із нею майже рік. Раніше я поклав би руку під сокиру заради п'ятихвилинного побачення з нею. І тому я заговорив про неї з Томом. Це було сильніше за мене. Але тепер я вже не хотів її бачити. Я б не знав, що їй сказати. Я навіть не захотів би її обняти. Мені стало гидким власне тіло, бо воно зробилося сірим і пітніло. І я не був упевнений, що не відчую такої ж відрази до її тіла. Дізнавшись про мою смерть, Конча заплаче, на кілька місяців вона втратить смак до життя. Та все ж померти повинен саме я. Я згадав її прекрасні лагідні очі. Коли вона дивилася мені у вічі, щось переходило від неї до мене. Але з цим було покінчено. Якби вона глянула на мене тепер, її погляд так і залишився б з нею. До мене він не дістався б, я був самотній. Том також був самотній, але по-іншому. Він усівся верхи на лаву і почав її розглядати з якоюсь дивною усмішкою. Він простягнув руку і обережно торкнувся до дерева, ніби боявся щось розбити. Потім різко відсмикнув руку і здригнувся. Бувши Томом, я б не забавлявся, торкаючись лави. Це була все та ж ірландська комедія. Але я також помітив, що предмети набирали якогось дивного вигляду. Вони ставали більш розмитими, менш ущільненими, ніж завжди. Досить мені було оглянути на лаву, на лампу, на купу вугільного пилу, як одразу ж відчував, що скоро помру. Звичайно, я не міг чітко уявити свою смерть. Але я бачив її повсюди, надто в речах, що немов прагнули тихцем віддалитися від мене і триматися на відстані, як люди, що говорять над узголів'ям умирущого. Це свою смерть Том щойно намацував на лаві. Я перебував у такому стані, що якби в ту хвилину оголосили, що дарують мені життя, і я можу спокійнісінько повертатися додому, я б залишився байдужий. Не було різниці, скільки чекати, кілька годин чи декілька років, якщо втратив надію на безсмертя. Мене не приваблювало більше нічого, я відчував супокій. Але це був жахливий супокій, і виною тому моє тіло. Я бачив на власні очі, чув на власні вуха, але це був уже не я. Моє тіло самотньо дрижало і обливалося потом. Я більше його не впізнавав. Я змушений був його розглядати і торкатися, щоб дізнатися, чим воно стало. Ніби це тіло належало кому іншому. Інколи я його ще відчував, мене охоплювало таке почуття, ніби я кудись сповзаю, падаю, як літак у піке, відчував, як калатає моє серце. Але це мене мало тішило. а все, що пов'язувалося з моїм тілом, мало брудний нікчемний вигляд. Проте здебільшого воно мовчало. Поводилося сумирно, і я відчував лише дивний тягар, ніби хтось нечистий притиснувся до моїх грудей. Мені здавалося, що мене обвив якийсь велетенський черв'як. Я мацнув штани і спостеріг, що вони вологі. Я так і не збагнув, чи це піт, чи сеча. Але про всяк випадок сходив і постяв на вугільну купу. Бельгієць витягнув годинника і, глянувши на нього, сказав: «Пів на четверту». «Падло, він зробив це навмисне. Томаш підскочив. Ми не помітили, як збіг час. Ніч окутувала нас своєю безформною похмурою масою. Я навіть не міг пригадати, коли вона почалася».